Хасан аль-Басри деген кісінің заманында Басрада бір қыз болыпты. Естеріңізде болса айтқан едім бұны. Көп ғибадатынан танылған екен кішкентай қыз болса да. Көп ғибадат қылғаннан көп жылайды екен. Көп жылағаны сонша денсаулығы қатты сыр береді екен. Соған ата-анасы қиналып Хасан аль-Басриге келіп, «Я Аба Саид, уа Хасан аль-Басри, уа құрметті ұстаз, мына біздің қызымызға келіп насихат айтыңызшы, мұндай көп жыламасыншы, жыласа, көп жылай беретін болса, көзі соқыр болатын болды» деп дәрігерлер айтып жатыр дейді. Сонда Хасан аль-Басри қыздың жанына келіп, «Айналайын балапан, құлшылығыңды Алла қабыл етсін, көп-көп білім ал, көп ғибадат жаса, оған ешкім саған тосық жасамайды. Бірақ деннің саулығы да керек қой, оның да сұрауы бар қой. Алланы дәріптегенің дұрыс, бірақ көп жылай бергенің дұрыс емес қой» дейді. Сонда неге десе, көзің соқыр болатын болды дейді. Дәрігерлер солай деп жатыр. Сонда әлгі қыз айтыпты, «Құрметті ұстаз, мына көзім осы жылағаннан Алланы көретін болса, бұндай көздің неше құрбан болсын Алланың жолында» дейді. «Бір қарасам Аллаға. Ал егер осы екі көзім менен Алланы көре алмасам, бұл көздің керегі не» депті. «Не керегі бар бұл көздің?» Уақыт келе осы қыз ауырлап қал үстінде жатыр екен. Хасан аль-Басриға тағы да хабар жетеді. «Қызымыз қал үстінде жатыр» деп. Содан барып әлгі қызбен қоштасайын деп ата-анасынан рұқсат сұрап қыздың жанына келіп былай дейді, «Алла сабырлық берсін. Алла ауру берсе, оған шипа береді ғой» деп көңілін жұбата бастайды. «Алла қиыншылық берсе, сол қиыншылығымен күнәні кешіреді. Бірақ күннің бәрі қараңғы емес, айдың 15-і қараңғы болса, 15-і жарық болады. Әйтеуір бір шипасын беріп қалады» деп айтып тұрғанда, «Құрметті ұстаз, мен дәрігер алдымнан шығып кеткеннен кейін әкеме дәрігердің мына кісінің кебінін дайындай беріңіздер деген сөзін естім» депті. «Білемін мен қалым қандай болып тұрған. Бірақ менің жағдайымды айтайын ба» дейді. «Иә, айтыңыз». «Мен бір өзім Меккеге сапар шығуға қорқамын» дейді. «Бір өзім». Қыз бала ғой, кішкентай, Басырадан Меккеге. «Сапарға шығуға қорқамын, жолда кім бар, кім жоқ, не болады, қалай болады қалым?» «Ал енді Раббымның алдына сапарға кетіп баратырмын. Одан да ұзақ сапар. Содан қорқып атырмын» деген екен. Мына тұрған Меккеге ойланамыз. Өзіңізді ойлаңыз, қанша көлік жүргізіп жүрсіздер, сапарда боласыздар. Ойланасыз ғой, жолда кетіп баратқанда неше түрлі жағдайды көресіз. Біреу жолға шығады, сол жолдан қайтпайды. Қанша оң көрдік? Жолда жүргесін ойланасыз, иә, мына тұрған жер дейсіз ау, бірақ жете алар ма екенсіз дейсіз. Бауырлар, бізді одан да үлкен сапар күтеді. Мәңгі бақи қайтпайтын. Сол сапарға дайын бекеміз. Сол үлкен сапар сіз бенен бізді қайғыртар ма екен?